Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Evo nas ponovo zajedno, tačno u 18 sati, u sve do 19 zapravo pripremili smo tri priče za današnju emisiju, za večerašnju već mogu reći. Reditelju Janu Fabru su za režiju predstave Olimpus Laukulta tragedije sinoć uručene nagrade osvojene na kraju 51. bitefa kada su Fabra i njegova trupa već uveliko napustili Beograd. On je juče došao zajedno sa članicom svoje trupe i čućete jedan kratak izveštaj, reportažicu sa tog dodeljivanja nagrade i samog Jana Fabra. Idemo na otvaranje, sinoć zapravo otvorene izložbe u Italijanskom institutu za kulturu, jedna vrlo zanimljiva i značajna izložba radova Skinazija, dinamika neofuturizma, dakle reč je o retrospektivi umetnika Daniela Skinazija. Tu izložbu je osmislila njegova ćerka Sara, to se sinoć desilo u Beogradu, a večeras kroz dva sata i verovatno koji minut, jer uvek se pomalo kasni, će premjerno biti odigrana Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u ateljeu 212, pa možete čuti u današnjoj emisiji sve detalje osnovne vezane za ovu novu postavku Kovačevićevog remek-dela. Eto, to je ono čime ćemo se baviti i oko čega ćemo se družiti u ovom Ars Artifexu. Skoro svi smo tu isti. Žarko Vladetić odlazi. Ćao Žarko. A došao Robert Denić da pokrećete dugmiće za tonskim pultom. Idemo dalje.
Muziku. Muziku. Terapiju. Terapiju. Beograd 202.
Too much fun.
Sve. To
samo bio je fler, ti mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama navlada, jer sve što gubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja.
Umetnost,
umetnik.
Sinoć su belgijskom reditelju Janu Fabru, trostrukom laureatu 51. Bitefa sa predstavom Olimp u slavu kulta tragedije, predate nagrade. Festivalski Grand Prix sa imenom Mire Trajlović, nagrada publike za najbolju predstavu i Politikina nagrada za najbolju režiju. Urednik kulturnog programa RTS-a Nebojša Bradić Fabru je poklonio 24-satni snimak njihovog beogradskog nastupa.
Thank you for inviting us.
Hvala vam što ste nas pozvali. Uvek je lepo doći u Beograd. Prvi put sam ovde bio 1985. i lepo je biti ovde. Hvala vam na nagradi i da, doveo sam sa sobom članicu moje trupe, Ivanu Jozić, kao zahvalnost toj velikoj trupi i njihovoj posvećenosti radu. Jer radili smo 12 meseci od 11 sati ujutro do 3-4 iza ponoći. I oni su ti koji daju sjaj, koji daju svoju dušu u ovoj predstavi. Tako da se zahvaljujem svojoj trupi na njihovoj velikodušnoj posvećenosti. I hvala na Bite festivalu. To je sjajan festival. Čuvajte ga. Samo napred, ljudi. Umetnički direktor festivala Ivan Medenica iskoristio je priliku i da najavi neke skorašnje aktivnosti vezane za pripremu 52. festivala.
U okviru donatorske večere biće organizovana i aukcija umetničkih dela, upravo od prodaje tih umetničkih dela. Mi želimo da, kako da kažem, dopunimo naš budžet. Ja ovom prilikom bih želao da se zahvalim umetnicima koji su momentalno, moram reći, bez ikakve zadrške poklonili svoje radove koje će na toj aukciji biti prodavani, kao što su Vlada Veličković, Uroš Đurić, Mihajl Milunović, Vuk Bidor Veličković i drugi. Taj događaj će se desiti u restoranu hotela Square Nine, za kažem nedelju dana, i to je pokušaj, naš trud, da se spoje javni i privatni sektor i da zapravo, kažem, dopunimo i ojačamo naše budžetska sredstva koje su uzgred, i to je vrlo važno reći, već povećane informacije koje smo dobili od našeg osnivača, grada Beograda.
Inače, za proslavu poluvekovnog jubileja nacionalnog festivala izabran je Rim, što je, kao i hotel Square Nine, dakle, verovatno najskuplji hotel u Beogradu, vrlo fancy. A koliko je u duhu samog Bitefa, pa ostaje da se vidi. Uostalom, i te duhove treba povremeno preispitati.
Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home. Kiss goodnight. I said it's love. You said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by and handed me
Vaša brojka 202 Simfonija zvuka.
Sia, amor bugia, ma cerco noi. Lo so tu puoi. Senza parole. Pioggia di suoni a ritmo così di un cuore lacrime. Sola e confusa mi abbandonai in mano a un salice, ma terni sguardi e poi si nuota il corpo suo, sciolti i capelli sul petto mio, fremiti intensi e poi penso che cerco noi. Crescono i dubbi, grida e ricordi in questa mente mia,
che non riesco più a spiegare te.
Cerco risposte su questo letto che non mi fa andar via.
Non basta,
mi verso in
fretta e poi
grido il nome tuo, non scorderò. Lascio che il vento ti porti il mio.
Gela in me,
solo
entusiasmo e tempo, quella strada che ho perso,
smani
e sommesse che ruba via,
solo noi,
è una tempesta che scorre e la pace che manca in questa storia mia.
Non riesco a parlare,
lo so tu puoi. So che sia amore o bugia, ma cerco noi.
Non riesco a parlare,
lo so tu puoi.
Resto qui
senza parole.
Avvie, oh na 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 na.
Senza più bugie,
che in fondo dico per paura, però
che nel profondo dorme il deserto delle mie fantasie.
Non basta,
lo sai, non
ci
basta
sei.
Se non sai resistere, quello che conta è credere. Nessuno al mondo mai si amerà come noi.
C'è quella rabbia che gela in me,
la strada che ho perso,
cerco
smani e sommesse che rubano
solo noi.
È una tempesta che incombe e la pace che manca in questa storia mia.
Non riesco a parlare,
lo so tu puoi.
Io resto qui
senza parole. Non so che sia amore o bugia, ma cerco.
Parlare
post office clerks put up signs saying position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their coats. And janitors padlock the gates for security guards to patrol. And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. And they'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by 5 o'clock everything is dead, and every third car is a cab. And ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. Nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing ever happens, nothing happens at all. Turns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Advertise products that nobody needs, while anger from Manchester writes to complain about all the repeats on TV. Computer terminals report some gains in the values of copper and tin, while American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. To the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens, nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at 6 o'clock, and we'll all go along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow.
Umetnost,
umetnik.
Italijanski institut za kulturu je sinoć upriličio retrospektivu umetnika Daniela Skinazija, osnivača neofuturizma. Ova izložba, čiji je kustos njegova ćerka Sara, koja je bila i prisutna sinoć na otvaranju, obuhvata značajan period njegovog stvaralačkog rada. Izloženo je 30 dela sa novom etikom futurističkog slikarstva, koja se okrenula vraćanju humanističkih vrednosti koje su karakterisala istoriju italijanske umetnosti, no priču nam donosi Petar Protić.
Sara Skinazi došla je u Beograd kao jedan od mnogih gradova sveta da bi bila kustoskinja na izložbama svog oca Daniela, koji se smatra osnivačem neofuturizma. Kako to da je italijanski neofuturizam uspeo tako brzo da se proširi po Evropi i bude prihvaćen? I šta razlikuje neofuturizam od futurizma?
It's a very interesting question, and the answer is it's a bit long. Let's say that the base of the neofuturism.
To je vrlo zanimljivo pitanje, ali odgovor je pomalo dugačak. Recimo da je sama baza neofuturizma upravo u tradiciji evropske renesanse, gde je, kao što znamo, subjekt univerzuma sam čovek. koji je došao nakon teocentrične postavke. Tako da je moj otac posebno bio inspirisan delima Michelangela s jedne strane i Galileovih poduhvata s druge. Ali mogli bismo sada da uđemo u celu istoriju umetnosti posle renesanse i da pričamo o vezama. Ono što jeste važno je da ta tradicija, odnosno prošlost renesanse, je vrlo prisutna u delima mog oca. On ne želi da je zaboravi. Odatle on polazi. A onda imamo blisku vezu sa 19. vekom i impresionistima u Francuskoj, postimpresionistima u Nemačkoj i konačno vrlo blisku vezu sa kubizmom. Dakle, imate tu povezanost figure čoveka renesanse sa bojama, svetlom i naturalizmom impresionista. A onda kubizam za konstrukciju samih figura. Jer sve ono što je prisutno na ovim slikama nisu linije koje su kopije, recimo, lika ili tela iz prirode, već je sve iskomponovano pomoću geometrijskih figura. A onda imamo i tu dinamiku pokreta na koji insistira sam neofuturizam, oslanjajući se vrlo široko na jedan deo futurizma. Tako da postoji miks različitih stvari. Ali je najvažnije da neofuturizam, za razliku od futurizma, postavlja čoveka, a ne mašinu kao subjekt. To je glavna stvar. I imamo to jedno poguravanje samih subjekata ka budućnosti kroz pokret. Guranje odavde u napred.
Try to give always a kind of push on forward.
Postoje slike koje sugerišu na određenu vezu ljudi sa tehnologijom, ali i one kojima je pokret predstavljen kroz vezu sa sportom ili umetnošću.
Sports and art are places where...
Sport i umetnost su mesta gde ljudi uglavnom bi trebalo da zaborave religiju, političke ideje, ali gde postoji ta dinamika u smislu timskog duha, jer je potrebno fokusirati se na samo izvođenje. I mislim da se ovaj pokret i sa time poigrava, to da se operiše sa idejom zajedništva, odnosno bratstva, je vrlo važno za mog oca. Dakle, jedna vrsta bratstva među svim ljudima, a tehnologija i mašine nisu do kraja ignorisane, jer vidjet ćete da na izložbi će biti predstavljena jedna studija s univerziteta u Pizi koja se tiče upravo Galileovih otkrića i Da Vinčijevih istraživanja na polju letenja, a na tu temu naslikana je i slika velikog formata. Dakle, nema negiranja tehnologije, već idanje ka tome da ona treba da bude u korist čoveka, a ne da imamo situaciju gdje čovek postaje rob mašina.
And not the opposite, not the man as a slave of the machines.
Thank you.
Izložba Dinamika neofuturizma Daniela Skinazija otvorena je do 15. januara 2018. u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.
Thank you. 'cause you are the best. Ooh,
yes, you are.
It's your time.
Umetnost.
Umetnik.
18:43, a večeras u 20 sati počinje ko zna koje izvođenje, odnosno ko zna koja verzija komada Dušana Kovačevića Urnebesna tragedija. Inače, na sceni Mira Trajlović, atelja 212, igraće se posle 25 godina. Inače, prvo postavljanje na scenu je bilo 1991. Isto na sceni Zvezdara teatra. Šta nam donosi ova nova predstava, o tome nam govori Sonja Todorović-Šegrca svojim gostima.
Urnebesna tragedija je jedna od najuspešnijih drama Dušana Kovačevića, koje govori o porodičnim i ličnim tragedijama u naizgled običnim ljudskim životima. Iako je komad pisan uoči ratnih godina, od tada nije se mnogo toga promenilo, tako da je komad aktuelan i danas. Dovodi se u pitanje lični i nacionalni identitet koji je poljuljan pre mnogo decenija, a neka pitanja na koje čekamo odgovor još nemamo, kaže reditelj predstave Marko Manojlović.
Ja mogu samo da pričam o tome da za mene intimno ovaj komad je u meni probudio neku jaku emotivnu reakciju na samom kraju povodom nečega što sam ja doživeo, ali baveći se na jedan stvarno divan i suptilan način preplitanjem intimne drame koja proizilazi iz atmosfere društvenih okolnosti koje su tada bile 80. 89. i 90. i kada na kraju posledica tog njihovog ponašanja ostane to dete koje pita ko sam ja, je u stvari ta emotivna spona koju sam ja imao s komadom, iz koje sam u stvari uzeo da režiram, i u stvari ta ideja da to pitanje nekako nikad, na to pitanje nikada nije odgovore. I to ono je toliko za mene bilo snažno da ja uopšte nisam imao potrebu da ga na bilo koji način aktualizujem i nekako stavljam u neke današnje okolnosti.
Svi se sećamo upečatljivog lika Vasilija, glumio ga je Danilo Bata Stojković. Ovog puta Vasilije iz ličnih razloga, želeći da da ličnu posvetu Bati Stojkoviću, igraće Branimir Brstina, koji jako ceni sve tekstove Dušana Kovačevića.
Sada je 5 ili 6 puta igrao sam u komadima Duška Kovačevića. Svaki put sam mislio, jer tako taj pisac piše i tako ja kad čitam ono što on napiše, doživljavam, kao da svaku ulogu napiše za onoga koji je baš slučajno ili namerno dobio i da je igra. Tako da sam svaki put doživio kao da je pisana za mene, iako naravno nije. Mi smo se dosta trudili, veoma veliku energiju uložili, nikada se ne može znati šta će se iz toga svega izroditi, ali imali smo utisak, ja verujem, svi koji smo ovde na ovome radili, ne samo glumci, nego i ostali autori, da imamo posla sa rodom rođenim. I naravno, smatrajući da od 93. godine, kada ova predstava više nije igrana u Beogradu, prošlo je znači 24 godine, previše da ovakvog komada nema u Beogradu, u našoj zemlji, za generacije koje su stasale, da i one to vide i čuju što je Duško Kovačević napisao.
Glumica Anica Dobra igrala je dečaka Nevena davne 1991. godine u Zvezdara teatru. Ovog puta gledat ćemo je u ulozi Rajne.
Ovde se i postavlja pitanje ko je lud. Da li su ludi ovi normalni ili su ludi ovi što su bili u ludnici pa se čak i zaštitili ludila pa izašli napolje pa sa ovim normalnima. To se ne zna uopšte kome je bolje i kome je gore. Ili će najbolje proći oni koji će gledati ovu predstavu, takozvani normalni, ali što Duško kaže, ko je normalan, taj nije normalan. Tako da smo nekako svi u tom loncu jednom i ne znamo više ni da li je ludilo uzrok ili posledica. Važno je da ga živimo i možda je zapravo razlog zašto i danas još uvek funkcionišemo. Tako da svaka nam čast.
Ostale junake Urnebesne tragedije u režiji Marka Manojlovića igraće Nebojša Ilić, Sonja Kolačarić, Amer Ćorović, Katarina Žutić, Branislav Zaremski, Branislav Trifunović i Rade Nikolić. Reprize predstave su 12. i 23. novembra u ateljeu 212.
My name is Luca.
Yet she let me down when she saw me crying. She said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister.
told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his song. He said, you
umetnost, umetnik.
Ovo je bila jedna od pesama koje mi nikad ne mogu dosaditi. 5 do 7 je, vreme da se pozdravljamo, svako svojim poslom da ide. A ko ne ide nigde, da ostane uz 202 i da sluša Hit i Olgu, koja će nas upiti kroz tačno 4 minuta. Čujemo se ponovo od ponedjeljka. Naime, u ponedjeljak u Užicu počinje festival bez prevoda, a mi u sredu idemo odande sa specijalom, dakle od 17 do 19 sati, regionalno pozorište i gosti zanimljivi, u svakom slučaju to vam obećavam. Aleksandar Markićević, Milan Stojković, Aleksandra Glovacki, želim vam prijatno večer uz 202, Robert Denić ostaje sa vama, pa onda ne može da vas pozdravi. Prijatno vam večer, čujemo se od ponedeljka.
Samo umetnost govori istinu.
Golden brown texture like sun lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown.